Ziua în care îl întoarcem pe toate fețele pe Toma. Ziua care poartă numele. Și ziua în care, dincolo de a discuta despre Toma sau de numele lui sau de atitudinea lui, e mult mai important să discutăm despre noi și despre atitudinea noastră și despre credința noastră. E foarte bine cunoscut evenimentul acesta și nu o să fac foarte multă aluzie la el. Aș vrea însă în această dimineață să privim la acest eveniment ca la o experiență care risipește îndoiala. Fiecare cuvânt e important. Experiență e un cuvânt foarte important. Mai ales în vremea în care noi trăim, în care experiențele devin din ce în ce mai importante, sigur, e un cuvânt care reprezintă ceva. Și sunt absolut convins că un credincios care nu are experiențe cu Dumnezeu, nu are o credință prea solidă. Nu are o credință prea tare. Nu are o credință prea matură. Pentru că această credință se dezvoltă și crește în măsura în care avem experiențe cu Dumnezeu. Și chiar dacă noi suntem acuzați de foarte multe ori că nu lăsăm foarte mult loc experiențelor cu Dumnezeu, aș îndrăzni să spun că nu e adevărat. Aș îndrăzni să spun că nu înțelegem la fel experiențele cu Dumnezeu. Asta poate fi adevărat. Și am să încerc să demonstrez că experiențele cu Dumnezeu nu sunt lucruri care numai, sau nu sunt numai lucruri care se văd, ci mai ales sunt lucruri care nu se văd. Pentru că ceea ce precizează Domnul la încheierea acestui text este că fericiți sunt nu cei ce văd și cred. Pentru că în clipa în care vezi, credința nu mai are prea multă credință în ea. Credința e credință atunci când nu vezi. Când e un domeniu nevăzut, dar crezut. Sigur că la fel de important este și cuvântul risipirea. Pentru că toată viața noastră există o umbră de îndoială. Mereu ne îndoim cu privire la anumite lucruri. Și se întâmplă evenimente și circumstanțe în care e bine să nu ne grăbim să-l judecăm pe ucenicul discutat astăzi, pentru că am face ceea ce ne spune Pavel în Romani. Tu care faci aceleași lucruri, spui la alții sau îi critici pe alții. Nu e bine. Hai să fim sinceri. Nu odată viața noastră este cuprinsă de îndoială, de panică, de incertitudine, de oare ce-o fi, oare cum o fi, oare... Sigur, nu ne îndoim neapărat de faptul că a înviat Hristos. Toți zicem Hristos a înviat, adevărat că a înviat. Slavă Lui pentru asta. Dar îndoiala nu are numai forme de genul ăsta. De aceea, viața noastră trebuie să fie o viață de experiență cu Domnul, care din nou și din nou să risipească îndoiala și să întărească credința. Și al treilea cuvânt pe care l-am folosit a fost îndoială. Și vreau să mă exprim clar și să definez clar. Îmi plac definițiile și claritatea. Îndoiala despre care vorbim astăzi nu este o îndoială a necredinței și a încăpățânării. Ci este o îndoială care vrea să se corecteze, care vrea să se îndrepte, care vrea să înțeleagă. Este o îndoială dornică de argument, de evidență, de lucruri care să ateste, pentru că e foarte important să nu credem noi că îndoială înseamnă, domnule, nu pot să cred orice naivitate. Nu înseamnă îndoială, înseamnă înțelepciune. Nu crede orice prostie care se vinde pe piață, și foarte bine ar fi, foarte important ar fi, ca în multe situații din viața noastră să exprimăm îndoială mai degrabă decât încredere. că mult din ceea ce se spune astăzi e atât de aproape de adevăr încât pare să fie adevăr, dar nu e adevăr. Și o îndoială care vrea să aibă argument, care vrea să aibă evidență și mai ales care dorește ca evidența să fie nu altceva decât prezența reală a Domnului Iisus Hristos, nu mi se pare să fie o îndoială neapărat negativă, deși e bine ca ea să fie risipită și Dumnezeu să ne ajute să fim deschiși în zona aceasta. Câteva aspecte pe care le prezintă textul nostru și pe care vreau să le trec în revistă împreună cu dumneavoastră. Mai întâi, subliniați experiența aceasta a risipirii îndoielii, observați prima dată prezentarea acestei experiențe. Primele cuvinte, versetul 24 și versetul 25, prima parte, ne arată cum ucenicii își prezintă această experiență pentru Toma. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul. E prezentarea experienței risipirii îndoielii, pentru că hai să fim serioși. Numai Toma s-a îndoit de învierea lui Hristos. Nu mormântul gol i-a convins pe ucenici că Iisus Hristos e viu. Ce i-a convins că Iisus Hristos e viu? Când l-au văzut? Când l-au văzut pe el, când Domnul Iisus Hristos a luat să mănânce și le-a zis, uitați-vă, ios, nu vă speriați, nu vă înfricoșați, stați cu minți. Când a început să le vorbească și să le explice, dintr-o dată, îndoiala lor s-a risipit. Și această experiență este o experiență pe care ei au simțit nevoia să o transmită mai departe. Și prezentarea acestei experiențe pe care ei au avut-o cu Domnul este elocventă. Elocventă mai întâi arătând din textul acesta că este absolut necesară, pentru că ne spune textul că Toma n-a fost cu ei. Toată lumea se hazardează să spună unde o fi fost. Cine știe? Numai Toma știe și Domnul. În rest nu știe nimeni unde a fost. Am putea face o mulțime de presupuneri, dar nu-i cazul. Important este că ucenicii când l-au văzut pe Toma, au înțeles că a fost cel ce a lipsit de la adunare și e important să știe și el experiența pe care i-au avut-o și să știe că Iisus Hristos nu-i mort, e viu. Necesitatea de a prezenta experiențele noastre nu este determinată de, și subliniez foarte atent, că astăzi e o vreme în care ideea de experiență este înălțată la rang de, e locul de a prezenta această experiență. E unul care n-a avut această experiență și ei vor să-i o prezinte. Experiența întâlnirii unui Hristos viu. Aici nu-i vorba de experiență că m-a durut cotul și mi-a trecut. Vai, extraordinar! Iubiții mei! Aici e experiență care merită să fie transmisă mai departe. Se face astăzi multă zarvă. Multe din experiențele pe care le auzim exprimate pe toate gardurile n-au niciun sens și nicio necesitate. Oamenii din jurul nostru n-au nevoie să știe că am fost betegi și ne-am însănătoșit sau eu mai știu ce. Ei trebuie să știe un singur lucru. Hristos este viu. Și ei trebuie să experimenteze prezența Lui în inimile lor în mod personal. Atât. Aș vrea să mai subliniez și faptul că această prezentare a fost una unită, spune textul. Ceilalți ucenici au zis, deci, îți face impresia că e vorba de un cor. Când l-au văzut pe Toma, toți s-au gândit la un singur lucru. Am văzut pe Domnul! Ce frumos! Fiecare s-a simțit la rândul lui responsabil să-i spună celui ce a lipsit ce au trăit ei. Ce frumos a fost! Pe cine au văzut ei? Și e important și acest amănunt. Și un al treilea, aș sublinia că a fost o prezentare, ceea ce numim noi, scurt, clar și cuprinzător. Nu-i îndrugă lui Toma, păi să vezi că ne-am dus și am văzut mormântul gol și apoi n-am mai știut și apoi ne-am rătăcit și apoi nu știu ce. Nu întind istoria, nici măcar nu zic, a înviat Domnul. Nici nu-i mai interesant asta. Ce e interesant în experiența lor? Nu că a înviat Domnul, nu că e mormântul gol, nu că ne-am dus și am venit și am fost tulburați și am fost, n-am mai știut ce să credem. Care este lucrul cel mai clar, succint și important în mărturia lor? Am văzut pe Domnul. Punct. De foarte multe ori, detaliile obosesc. Și pe când ajungem la miez, nu mai vrea nimeni să ne asculte. De aceea e important să fim oameni înțelepți și când prezentăm experiența noastră prin care Domnul ne-a risipit îndoiala, să înțelegem că accentul nu cade pe noi, nici pe ce am simțit noi, nici pe ce am trăit noi, nici că noi nu știu ce am făcut. Accentul cade pe asta. Am văzut pe Domnul. Și îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne facă foarte guralivi cu privire la lucrul acesta. Cei ce au văzut pe Domnul să nu tacă. Cei ce nu l-au văzut să tacă. N-au nimic de spus. Cei ce l-au văzut să vorbească, să spună. Dar nu o mulțime de povești și povestiri fără sens și fără rost. Asta este esența. Am văzut pe Domnul. Al doilea aspect al textului nostru este pretenția experimentării. Și aici îl descoperim pe Toma, care zice, dacă nu voi vedea eu, nu voi crede. Și acum, aici ne putem împărți în acuzatori și advocați. Ar fi bine să nu o facem nici pe una, nici pe alaltă. Că niciunul dintre noi nu-i nici mai bun, poate nici mai rău. Poate că dacă am fi fost puși în fața acelui moment senzațional, am fi reacționat exact la fel. Și aș sublinia faptul că a pretinde să experimentezi în mod personal prezența lui Hristos și arătarea lui Hristos și viața lui Hristos este absolut necesar. Nimeni n-ar trebui să se mulțumească cu experiența pe care au trăit-o alții cu Domnul, ci fiecare dintre noi ar trebui să trăim această experiență a întâlnirii personale cu Domnul. Sigur că putem lua cuvintele și putem zice vreau să pun mâna, vreau să văd eu și până atunci nu voi crede. Ce vreau să subliniez este că dorința de a avea experiențe personale, pretenția aceasta, nu este o pretenție păcătoasă, nu este o pretenție stricată, mai ales dacă vrem ca tot ce înseamnă credința noastră și convingerea noastră să fie așezată pe argumente clare ale prezenței Lui în viețile noastre. Și ce-mi place este că asta a vrut Toma. L-ați văzut? Foarte bine. Mă bucur pentru voi, dar vreau să-L văd și eu. Și ce învățăm de aici este că experiențele mele cu Domnul nu te ajută pe tine la absolut nimic, dacă nu le ai tu însuți. De foarte multe ori se face atâta caz și atâta auz de experiență, că vezi, experiența mea cu Domnul o să-ți dea ție credință. Da, de unde? Nu-i adevărat. Experiența ta cu Domnul, da, îți dă credință. Și dacă ne întâlnim unii cu alții și începem să povestim și să ne bucurăm de cum l-am văzut noi pe Domnul lucrând în viețile noastre și cum l-ați văzut voi lucrând în viețile noastre, da, este extraordinar să vedem frumusețea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Dar nu se pot transfera. Și niciunul dintre noi n-ar trebui niciodată să fie mulțumit să asculte mereu la experiențe pe care alții le-au trăit cu Domnul. Fiecare dintre noi, în intimitate, în mod personal, ar trebui să ne dorim să trăim experiența cu Domnul. Toma nu acceptă o altă experiență, nu crede într-o altă experiență, el are nevoie să-l vadă el însuși. Al treilea aspect pe care vreau să-l subliniez este privilegiul experimentării. Privilegiul experienței care risipește îndoiala, pentru că Toma își vede visul împlinit cu ochii. Vine Domnul. Apare Domnul. Și vine nu pentru ceilalți, ci vine pentru el. Special, clar, direct, prima dată se adresează tuturor cu aceeași problemă cu care mereu li s-a adresat, salut frumos, pace vouă, și apoi se întoarce direct spre cel care a avut pretenția unei experiențe personale și îi spune, hai, ia degetul și pune-l, hai să vezi și nu fii necredincios, ci credincios. E extraordinar să observăm în acest privilegiu bunăvoința, disponibilitatea Domnului de a asculta dorința și rugăciunea acestui om. E important să observăm cât de mult este interesat Domnul Iisus Hristos să risipiască îndoiala și să-i acorde lui Toma evidența și argumentul pe care îl dorește. S-aș dori să spun că experiențe cu Domnul nu au decât cei ce și le doresc. Cei ce nu și le doresc, nu le au. Nici nu o să le aibă. O să se mulțumească mereu să audă și să plângă ce au trăit alții cu Domnul. Ei nu o să le aibă niciodată. Privilegiul acesta este un răspuns la rugăciune, un răspuns la dorință, un răspuns la căutare. Dacă vrei, dacă dorești, dacă cauți, le vei avea, pentru că Domnul este gata să răspundă la o asemenea dorință. Aș merge un pic mai departe să vă prezint foarte repede produsul experimentării. Și aș spune două lucruri. Ce a produs această, această experiență a risipirii îndoielii? Mai întâi, a produs cinstirea lui Dumnezeu. Și în al doilea rând, a produs consacrarea lui Toma. Mai întâi, cuvintele alese cu grijă și cu atenție de Toma arată imaginea înaltă pe care Toma o are despre Hristos dintr-o dată. Domnul meu și Dumnezeul meu. Cuvinte care îl cinstesc, cuvinte care îl înalță, cuvinte care îl recunosc pe Hristos drept ceea ce a fost, este și rămâne în vecii vecilor. Dar aceleași cuvinte care îl cinstesc pe el, pe Domnul, sunt cuvinte care arată consacrarea lui, acelui ce le rostește. Pentru că atunci când spui Domnul meu și Dumnezeul meu, scuzați-mă, nu numai că recunoști cine este el, recunoști și cine ești tu față de el. Dacă e Domnul tău, să fie Domnul tău. Dacă e Dumnezeul tău, să fie Dumnezeul tău. Și să nu uitați că acuzația gravă pe care Dumnezeu aduce poporului Israel la încheierea Vechiului Testament este tocmai aceea cu care începe Noul Testament. În predica de pe munte, Domnul Iisus zice așa, de ce îmi ziceți și nu faceți? Știți cum se încheie Maleahi? Deci dacă sunt, unde este cinstea? Îmi ziceți că sunt. Bun, sunt, da, sunt. Cuvintele spun mult, dar faptele? Ce arată? Și iubiții mei, Dacă există discordanță între cuvintele acestea și faptele noastre, ar fi bine să nu le rostim, pentru că le rostim spre condamnarea noastră. Să recunoști că Iisus Hristos este Domn și Dumnezeu și să nu fii consacrat acestui Hristos. E păcatul autocondamnării, e păcatul ipocriziei, e păcatul fățărniciei, e păcatul teoriei goale. Și nu uitați că testul integrității încă se desfășoară și astăzi. Un ultim gând se referă la precizările experimentării sau precizările experienței. Și vreau să subliniez, Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Da, e un lucru bun. Ai cerut, m-ai văzut, ai crezut, procesul s-a derulat bine. Dar acum am un cuvânt nu pentru tine, ci pentru alții. Ferice de cei ce n-au văzut și... Și aici apare marea problemă. Există astăzi experiențe cu Domnul care nu se văd, dar care sunt? Și când zic văd, mă refer la ceva fizic vizibil, pentru că asta a cerut Toma, așa cum Domnul s-a arătat ucenicilor, să se arate înaintea lui. Și de foarte multe ori astăzi, asta este căutat, ăsta e senzaționalul, văzutul. Ah, o venit cu cârjă și o plecat fără. Extraordinar! Sigur că e extraordinar. Și nici n-am să îndrăznesc să spun niciodată că Dumnezeu nu poate vindeca. Dumnezeu poate vindeca și face lucrări extraordinare. Numai că nu le face cum așteptăm noi. El le face cum vrea El. Și aici vreau să subliniez această precizare pe care o face Domnul. Nu văzutul, ci nevăzutul constituie adevărata probă a experienței cu Dumnezeu. Nu să-L vezi cu ochii fizici, ci să-L vezi duhovnicesc lucrând în viața ta, cu ochii Spiritului, cu ochii Duhului, să-L vezi pe Dumnezeu la lucru care îți modelează inima și viața și făptura și ființa și voința. Da, sunt lucruri extraordinare, nu numai văzutul. Și nevăzutul. Și mai urmează o precizare. Credința adevărată nu se bazează pe ce se vede, ci de unde începe? De la ce scrie. Ce e mai important? Experiența sau ce scrie? Ce e mai important? Să asculți poveștile oamenilor sau să citești ce spune Scriptura? Ce judecă ce? Experiențele ne explică Scriptura și judecă Scriptura sau ce este scris ne explică cum ar trebui să înțelegem o experiență pe care o auzim sau pe care o trăim? Da? Dacă am luat regula prezentată de Domnul Iisus și de Ioan aici, care spune clar, sunt lucruri care s-au făcut. Vă rog să mai acordați câteva minute. Închei imediat. Sunt lucruri care spune Ioan, Hristos le-a făcut. Și aici sublinierea este sublinierea văzutului. Iisus a făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne, care nu scrise aici. E văzutul. Dar, spune el, lucrurile acestea au fost scrise. Deja se trece de la văzut la ce? La scris. Și spune el să vă spun un lucru. E un proces pe care Dumnezeu însuși l-a făcut, l-a creonat, l-a controlat, astfel încât Dumnezeu a ales din tot ce s-a făcut și a fost vizibil anumite lucruri pe care Dumnezeu a considerat că sunt absolut suficiente. Ca voi, nu văzându-le, ci ce? Citindu-le, să credeți. Și crezând, să aveți viață. Iubiți mei, experiențele sunt foarte frumoase și sunt de dorit, dar experiențele nu sunt niciodată mai importante decât Scriptura. Niciodată, nici când, sub nicio formă. Experiențele noastre nu explică Biblia. Nu am trăit azi noapte, cine știe ce, euforic și acum a venit să spunem, nu scrie așa în Biblie. Sau nu contează ce spune Biblia. Am pățit asta, nici nu pot să vă spun de câte ori. Când oamenii îmi relatau experiențe și le-am arătat ce scrie și domnului, nu mă interesează ce scrie. Tu n-ai de unde să știi ce am trăit eu, că tu n-ai trăit asta. Și în general răspund la fel. Nici nu mă interesează să trăiesc ceva ce nu scrie. Punct. Nu mă interesează. Ce scrie? E scris. E scris pentru că așa a vrut Dumnezeu. E scris pentru că Dumnezeu le-a selectat, le-a ales și ceea ce Dumnezeu a considerat că reprezintă hrană pentru sufletul tău și pentru credința ta, a lăsat scris. Restul s-au dus. Eu le-am ales? Nu. Cine le-a ales? Domnul. În încheiere, aș sublinia că experiențele sunt benefice, importante și de dorit. Domnul să ne ajute să ne dorim să trăim multe experiențe cu El. Dar, lăsați-le să fie doar experiențe. Nu vă lăudați prea mult, nu le scoateți din cadrul scrierilor biblice, nu încercați prin experiențele voastre să înduplecați pe alții că vezi așa cum spuneți voi, pentru că în fond și la urma urmei ceea ce primează este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă experiențele pe care le avem sunt trăite în urma auzirii, ascultării, înțelegerii și acceptării cuvântului lui Dumnezeu, e extraordinar. Citirea și studierea cuvântului și trăirea celor experiențe ne vor face să creștem în credință, să uităm de îndoială, ne vor face să ne maturizăm și să credem așa cum trebuie să credem. Nu o credință moartă, ci una vie. Și doresc ca Dumnezeu să ne dea tuturor. Să ne dea înțelepciunea de a respecta cuvântul lui Dumnezeu și dorința de a avea experiențe personale cu Dumnezeu. Și când le aducem la oaltă, viața noastră va crește, se va maturiza și vom fi mai consacrați, mai dăruiți. Pentru că asta e în fond și la urma urmei produsul final al experiențelor. Să recunoaștem cine este El și să recunoaștem ce trebuie să facem noi. Amin.